isäntänä Tapani Ruokanen.
Tervetuloa, hyvät ihmiset, taas seuraamme. Tänään meillä on vieraana kansanedustaja, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Tervetuloa.
Kiitos.
Tämä on siis osa tämmöistä keskustelusarjaa, jossa me tapaamme puolueiden puheenjohtajia ennen käymään kevään vaaleja. Meillähän on eduskunta- ja eurovaalit tulossa. Puolueesi on käynyt historian aikana läpi valtavia muutoksia. Jos ajatellaan, 100 vuotta sitten perustettiin Suomen kommunistinen puolue Moskovassa ja sitten on tultu SKDL:n kautta nykypäivään ja siellä välillä on istuttu vankilassa ja välillä oltu ministereinä. Miten myöskin jäsenistö on tietysti muuttunut tänä aikana valtavasti? Miten määrittelisit nyt sen hyvän, mitä Vasemmistoliitto tavoittelee omalla politiikallaan?
Mä sanoisin, ensinnäkin musta Vasemmistoliitto on hieno esimerkki siitä, että miten valtavasti sekä aatteet että puolueet pystyvät uudistumaan. Et tietenkin niin kuin jokaisessa puolueessa sen oman aatehistorian tunteminen on tärkeää, mutta musta on myöskin hienoa huomata, että miten hyvin puolueen ajatukset sitten myöskin päivittyy ja tavallaan niin kuin soveltuu sitten siihen tilanteeseen, missä tällä hetkellä eletään ja niin kuin tulevaisuutta ajatellen. Mutta Vasemmistoliiton määrittelisin tällä hetkellä niin, että se on puolue, jonka jäsenet ovat sitoutuneet ajamaan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja kaikkien ihmisten vapautta. Et ne on ne arvot, mitä mä itse näen, että kaikista vahvimmiten ohjaa meidän ajattelua ja meidän politiikkaa.
Kiitos. Monet asettavat tavoitteita ja mä luin juuri tuossa Nytit-lehdestä ennen joulua, että teille asetettiin Vasemmistoliitolle semmoisia teemoja, että köyhyys, työehdot, solidaarisuus, ilmasto, tietenkin on näitä käytännön asioita, joita tulee varmasti vielä lisäksi. Sosiaaliturvauudistus on tulossa varmasti suuri uudistus ja opetus- ja kulttuurikysymykset on tärkeitä. Miten te niin kuin omassa puolueessanne tällä hetkellä priorisoitte? Mikä on nyt se konkreettinen tärkein asia, jota te haluatte korostaa suomalaisille?
No, meillä on 3 kärkiteemaa, eli erityisesti niihin halutaan nyt vaaleissa keskittyä. Ensimmäinen niistä on köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen. Ja kyllä jos on seurannut niitä mielipidemittauksia, mitä on tehty suomalaisten keskuudessa, niin ylivoimainen enemmistö suomalaisista ovat huolissaan eriarvoisuuden kasvusta ja ovat huolissaan siitä, että miten edelleen Suomen kaltaisessa valtiossa niin köyhyys on ilmiö, jota ei ole pystytty myöskään katkaisemaan. Eli päinvastoin lapsiköyhyys esimerkiksi tällä hetkellä on ennätyslukemissa. Siitä huolimatta, että talous kasvaa ja maalla menee taloudellisesti paremmin kuin vielä 2 vuotta sitten. Toinen näistä 3 kärkiteemasta on ilmastonmuutoksen hillitseminen, joka on niin Suomelle kuin kaikille muille maille kohtalon kysymys. Ja erityisesti nämä seuraavat 10 vuotta on todella ratkaisevia sen suhteen, että miten paljon ikään kuin pystytään vielä tekemään. Eli saadaanko tätä ilmaston lämpenemistä hillittyä edes siihen 1,5 asteeseen, mikä nyt yhdessä maailman valtiot ovat linjanneet, että on se kipukynnys, jonka yli ei haluta mennä. Ja 3 kärkiteema on työelämän murros, työelämän muutos. Ja sekin on asia, joka koskettaa itse asiassa niin kaikenikäisiä työntekijöitä Suomessa tällä hetkellä, että mun ikäiset ihmiset ovat eläneet pätkätyömarkkinoilla jo pitkään ja tuntee hyvin sen työmarkkinatodellisuuden, mutta sen rinnalla on vielä tullut tämä teknologinen kehitys, joka sitten näkyy myöskin varttuneempien työntekijöiden työssä ja aiheuttaa työn kuvissa muutoksia ja myöskin kasvattaa osaamisvaatimuksia oikeastaan kaikissa ammateissa. Ja sekin on sellainen ilmiö, johon valtion ja yhteiskunnan pitää pystyä reagoimaan. Että se, että me luodaan nykyistä parempia edellytyksiä ihmisille päivittää omaa osaamistaan työelämässä ollessaan tai työttömyyden aikana, niin sekin on mun nähdäkseni paras mahdollinen vakuutus, mikä yhteiskunta voi antaa yksilölle työttömyyttä varten.
Me palaamme näihin kaikkiin teemoihin nyt tämän keskustelun aikana, mutta mietitään vähän tätä yleistilannetta vielä. Viime vaaleissa 2015 Vasemmistoliiton 7,1% kannatusta pidettiin katastrofina. Minkälaisen tavoitteen asettaisit, Li Andersson, nyt?
Me ollaan asetettu 2-numeroisen kannatusluvun tavoitteeksi.
No niin, se on kunnianhimoa osoittava
kyllä.
Tavoite, kyllä. No sitten, niin.
Niin, siis siinä mielessä tämä 7,1 on omastakin mielestäni katastrofaalinen ja kyllä meidän tavoite on selvästi se, että ollaan sitä suuremmissa kannatusluvuissa nyt huhtikuussa. Ilahduttavaa on kuitenkin, että läpi oikeastaan tämän oppositiokauden niin meidän kannatusmittauksissa meidän kannatus on ollut selvästi tätä 7% ylempänä. Ja me tiedetään myöskin niiden kannatuspotentiaalia selvittäneiden tutkimusten perusteella, mitä on tehty, että potentiaalia kyllä riittää tähän kaksinumeroiseen kannatuslukuun. Mutta se on tietenkin puolueen johtajasta ja puolueesta ja ehdokkaista kiinni, että pystymmekö sitten realisoimaan sitä vai ei.
Kyllä, kyllä. Tavoitteita pitää olla. Ja sitten tietysti kun on äänestetty, niin ruvetaan etsimään niitä hallituskumppaneita. Varmaan te olette miettineet, että mikä olisi se toivottavin ja toisaalta mikä olisi se realistisin hallituskokoonpano. Te olette olleet sateenkaarissakin mukana, mutta se oli aika tuskallista silloin.
Sateenkaarihallitus oli tuskainen taivaalla ja kyllä se tavallaan osoittaa sen, että on vaikeaa kyllä tehdä niin kuin isoja poliittisia päätöksiä silloin, kun on kovin aatteellisesti epäyhtenäinen hallituspohja. Jos nyt vaikka vertaa tähän perusporvarihallitukseen, mitä meillä tällä hetkellä on, että kyllä he ovat saaneet asioita aikaiseksi, vaikka iso osa niistä on ollut mielestäni huonoja päätöksiä, niin että kyllä se niin kuin aatteellinen yhteisymmärrys siinä mielessä näkyy niin kuin hallituksen toiminnassa. Jos puhutaan ideaalihallituspohjista, niin meidän ideaalihallituspohja on sellainen, joka rakentuu meidän sosiaalidemokraattien ja vihreiden yhteistyön varalle. Voi olla hyvin, että näiden kolmen puolueen yhteenlaskettu kannatus ei vielä riitä enemmistöön, mutta että hyvin mahtuu sitten, voisi kuvitella esimerkiksi kristillisdemokraatit tai RKP mukaan. Tietenkin neuvottelut sitten ratkaisee, että mikä se kokonaisuus on. Muitakin kokoonpanoja voi olla, että muitakin realistisia vaihtoehtoja on, mutta sitten se on vielä korostetummin meidän näkökulmasta hallitusohjelma ja neuvottelukysymys.
Kyllä.
Eli niihin on sitten vaikeampaa ottaa ikään kuin ennakolta kantaa.
Yksi sellainen ajanmuutos, joka tavallaan on myöskin teihin vaikuttanut, on se, että me elämme sellaista hyvin yksilöllistä aikaa. Ihmisten henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet ja erilaisuuden hyväksyminen ja yksilön oikeudet on korostuneet ehkä enemmän kuin yhteiset suuret tavoitteet. Ja yhteiskuntaluokat on ikään kuin hajonneet, ne vanhat sirpaloituneet. Ja miten tämmöinen muutos vaikuttaa Vasemmistoliittoon, joka perinteisesti on korostanut joukkovoimaa ja solidaarisuutta ja yhteistyötä?
Kyllä se totta kai vaikuttaa ja minusta oli mielenkiintoista. Me järjestettiin nyt meidän eduskuntavaaliohjelman työstövaiheessa sarjan tällaisia avoimia keskustelutilaisuuksia eri puolilla Suomea. Yhteensä 5 kappaletta, johon me kutsuttiin ketä tahansa. Eli niiden idea oli tavallaan vähän niin kuin avata sitä vaaliohjelman laadintaprosessia niin, että me kutsuttiin siis kuka tahansa, ei tarvinnut olla meidän puolueen kannattaja tai ihmisiä lainkaan kertomaan meille, mitä ihmisten mielestä on yhteiskunnan suurimmat epäkohdat tällä hetkellä. Ja yksi teema, joka näissä nousi aika vahvasti, joka mut vähän yllätti jopa, olisi yksinäisyys ja yhteisöllisyyden puute. Eli että se myöskin on teema, jota aika moni suomalainen pohti omassa elämässään, että miten tavallaan nämä niin kuin sinänsä voi nähdä myöskin positiivista siinä, että korostetaan yksilön vapautta ja oikeuksia, mutta sitten sen kolikon kääntöpuoli on ollut se, että ehkä sellaista yhteisöllistä toimintaa ja tilaa sille yhteiskunnalle ei ole ollut hirveästi. Ja tietenkin se, mitä me yritetään, on edelleen tavallaan rakentaa myöskin sellaisia vaatimuksia, sellaista politiikkaa, jonka taakse laaja joukko ihmisiä voi kuitenkin ryhmittyä ja laaja joukko ihmisiä voi kannattaa riippumatta sitten siitä, että onko korkeasti koulutettu nuori nainen kaupungista vai duunarimies maaseudulta. Musta tuntuu, että erityisesti meidän puolueen kohdalla niin media tykkää rakentaa tällaista just ihmisten identiteetteihin liittyvää erottelua ja vastakkainasettelua, että eihän niillä voi olla mitään yhteistä. Voihan. Ja Vasemmistoliitto, vaikka nyt ei kuulu suurimpiin puolueisiin, niin tavallaan osoittaa sen, että kyllä vahva näkemys maailmasta ja siitä, mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää oikeudenmukaisuudessa, yhteisöllisyydestä, voi olla sellainen tekijä, joka sitouttaa yhteen hyvin erilaisista elämän taustasta tulevia ihmisiä ja niin kuin iältään ja elämän kokemukseltaan ja koulutustaustaltaan erilaisia ihmisiä. Ja se on siis ollut yksi sellainen piirre, mitä mä aina itse rakastan Vasemmistoliitossa niin kuin paljon ennen kuin mä olin eduskunnassa tai niissä tehtävissä, missä mä nyt oon.
Tämä on kerrottu nimenomaan sosiaali- ja diakonien työntekijät kertovat, että esimerkiksi Helsingissä yksinäisyys on kaikkein pahin ongelma tällä hetkellä. Se on tietysti sillä tavalla hankala ongelma, että millään nuijan kopautuksella sitä ei ratkaista, mutta tietysti edellytyksiä pitää luoda siitä huolimatta.
Edellytyksiä pitää luoda, joo, ja me pohdittiin sitä aika pitkään sitten puolueessa kanssa, kun me nostettiin yksinäisyys- ja yhteisöllisyyden puutteen yhdeksi teemaksi meidän vaaliohjelmaan, että mitä yhteiskunta sitten tällä voi tehdä. Musta yksi tärkeä kokonaisuus, jonka arvo yhteiskunnan pitää ymmärtää, on siis kansalaisyhteiskunta ja kansalaisjärjestöt, joka kuitenkin tekee niin ikäihmisten kanssa kuin nuorten parissa todella tärkeää sellaista hyvin niin kuin pyyteetöntä ja jossain määrin myöskin näkymätöntä tavallaan työtä ihmisten yksinäisyyden lievittämiseksi. Pohdittiin erilaisia ratkaisuja, miten voitaisiin esimerkiksi yhteisöllistä asumista ja ihmisten kohtaamispaikkoja enemmän myöskin kaupunkipolitiikassa edistää. Ja sitten nuorten kohdalla niin koulukiusaamisen vastainen työ, harrastusmahdollisuuksien edistäminen, että nekin on sellaisia ainakin joitain politiikkatoimia, millä voidaan edesauttaa sitä, että harvempi jäisi niin kuin ilman sitä seuraa ja oma kaveripiiriä.
Demokratia on vähän hidas ja takkuinen ja näköjään eurooppalaiset ihmiset eivät oikein nyt siihen luota. Me näemme, kuinka Ranskassa keltaliivit osoittavat mieltä ja sinne on sekaannuttunut anarkisteja, jotka riehuvat. Ja meillä nousi natsitunnuksia esiin Suomessa itsenäisyyspäivän tienoilla. Ja tuntuu, että ihminen ei oikein opi mitään, että me palataan tämmöisiin ääriasetelmiin. Ja se on näkymäinen epäonnistuminen kyllä demokratian kannalta, jos näin tapahtuu. Mutta tämä populismi on ilmeisesti semmoinen asia, johon on suuri kiusaus. Joku on sanonut, että meillä on oikeus omiin mielipiteisiin, mutta ei omiin faktoihin. Mm. Ja tämä on paha tilanne. Sä totesit itse tuossa nyt Tiitlehden haastattelijalle, ennen kuin eduskunnan täysistunto alkoi, että den stora teaterdagen, suuri teatteripäivä.
Tietysti... Mutta se ei liittynyt täysistuntoon, vaan se liittyi siihen, mitä me käsiteltiin.
No niin, ai se oli niin, aha, okei. Okay. Joo. Mutta joskus tuntuu siltä, että varsinkin kun nyt on ruvettu televisioimaan näitä täysistuntoja, että se on todella teatteria.
Mä haluan selventää tämän, koska mä vierastan myöskin sitä ajattelua. Mä en pidä täysistuntoa teatterina, mä en pidä kyselytunteja myöskään teatterina. Että kyllä mun mielestä politiikassa saa olla tunnetta ja erimielisyyttä myös vaihtoehtoja. Tämä kyseinen lausunto itse asiassa liittyi siihen, että silloin oli tämä hallituksen tiedonanto liittyen näihin irtisanomislakeihin, missä ne ikään kuin linjasi jotain niin kuin tiukkaa linjaa, josta ne ei kuitenkaan itse pitäneet kiinni. Eli tavallaan siksi se oli teatteria. Että ne tavallaan niin kuin löi lukkoon silloin kantansa tiettyyn irtisanomislakiin, josta ne kuitenkin sitten luopui myöhemmin. Mutta se on vaikea kysymys tämä populismi, että... Mä oon tutustunut yhteen kirjoittajaan nimeltä Chantal Mouffe, joka on tällainen vasemmistolainen niin kuin poliittisen teorian professori, joka on kirjoittanut populismista. Ja, et se, mitä hän alleviivaa siinä, on se, että et se, mitä populistit aina ovat tehneet, hän on se, että ne rakentaa jonkunlaista vastakkainasettelua jonkun kansan ja jonkun eliitin väliin. Ja näyttää siltä, että se vaihtoehdottomuuden retoriikka, joka itse asiassa Euroopassakin oli hyvin vahva vielä 80-luvulla esimerkiksi ja 90-luvulle tultaessa, jossa ikään kuin myöskin nämä isot sosiaalidemokraattiset puolueet ikään kuin, niin kuin omaksui uusliberalismin tällaisena niin kuin, lähtökohtana, jolle ei voinut mitään. Ja Suomessakin tehtiin 90-luvun alussa, kuten suomalaiset hyvin tietää, laman yhteydessä sellaisia verotuksellisia päätöksiä, jotka niin kuin näkyy vieläkin suomalaisessa yhteiskunnassa. Että se tuloerojen kasvu, mikä silloin lähti tavallaan käyntiin, niin tuloerot ovat vakiintuneet sille isolle tasolle, jonka ne ovat olleet niin kuin niiden päätösten jälkeen. Ja hänen analyysinsa on se, että nämä populistiset liikkeet jollain tavalla niin kuin hyödyntää sitä vaihtoehdottomuuden retoriikkaa, mikä silloin oli valloillaan. Ja ikään kuin, niin kuin sanoo nyt sitten ajavansa kansan asiaa suhteessa näihin poliittisiin eliitteihin. No se ongelma on tietenkin se, että tämä kansan määritelmä on hyvin suppea ensinnäkin. Meillä on Suomessa eduskuntapuolue, jonka nuorisojärjestön mukaan tämä on asia, joka määritellään ihmisen geeniperimän perusteella käytännössä. Ovat linjanneet suomalaisuuden niin ahtaasti, että siihen ei esimerkiksi minä kuulu tai hyvin suurta joukkoa sellaista suomalaisia, joiden vanhemmat ovat muuttaneet tänne vastikään tai muutama sukupolvi sitten. Et siksi mä jotenkin itse näen, että paras tapa toimia tavallaan tämän kaltaista populismia vastaan on tuoda esille asialliseen tyyliin, asiaväittelyn kautta, että et on kyllä vaihtoehtoja politiikassa. Markkinavoimat ei ole mikään sellainen näkymätön käsi, joka pakottaisi poliitikot leikkaamaan pienituloisilta tai heikentämään palveluita. Et aina on mahdollista tehdä politiikkaa myöskin eri tavalla.
Nyt meidän täytyy pitää pieni tauko. Jatka Vili Andersson kanssa. Mennään näihin samoihin asioihin takaisin ihan hetken.
Isäntänä Tapani Ruokanen.